chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám a posloucháte na svobodném vysílači Studio Midgard, posloucháte pořad pondělní, pravidelný pořad, komentované čtení, no a od mikrofonu se na vás těší Petr Václav. Máme rozečtenou knihu, která je, jak bych to řekl, trochu otrlé, Noc a mlha. Noc a mlha je to kniha, kterou napsali autoři Ota Kraus a Erich Kulka. Je to knížka, která je autentickým svědectvím ohledně genocidy prováděné v koncentračních táborech. Je to kniha, která zachycuje momenty nástupu těchto hodně podivných zločinných zvyklostí, násilného ukončování životů tisíců, milionů lidí. A ta doba pochopitelně nepřišla úderem blesku. Ta situace a doba vraždění lidí přicházela. Plíživým způsobem se stávala normativem ve společnosti a pro nás by to mělo být velké poučení, protože i v současnosti zažíváme jakési totální ulítlé normalizování záležitostí a konání, které vůbec by neměly se nikdy stát normativem. Tak, to jenom tak na úvod. Pojďme se podívat, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Jakubové. Jakubové 25.7.2022 v pondělí. Svůj svátek mají Jakubové. Jakubů je 86.019. A je to také 19. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Pardon. Jo, říkám to dobře. 86.019 Jakubů. Už jsem slyšel, že jsem se překoukl. To je docela darda. Vodil už jenom úspěšnější Josef, Jaroslav, Jan a Jiří. Takže to jméno je opravdu velmi, velmi frekventované. Jakubové, já vám právě teď přeji tady z Midgardu od mikrofonu, tak vám přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně obětí, hodně polibků, hodně promoření, hodně toho všeho, co si přejete. Zkrátka dobře, buďte nad věcí, jak se říká, ať už uslyšíte cokoliv. No a vy, kteří znáte nějakého Kubu, nějakého Jakuba, nezapomeňte mu dneska popřát, protože slaví svůj svátek a když mu popřejete, tak mu způsobíte vyšší úroveň imunity, což ho pochopitelně může ochránit nebo také zachránit. Takže Jakubové. Jakub, asi nejznámější Jakub je Jakub Ryba. Byl nějaký Jakub Jan, nebo Jan Jakub Ryba, teď nevím. Teď jsem si možná naběh, teď nevím. Jan Ryba, Jakub Ryba. Musíme to zadat. Jakub Ryba. Zdali. Kuba Ryba. Jakub Jan Ryba, ano. Jakub Jan Ryba. Wikipedie. V Přeštících se narodil v roce 1765. Jakub Jan Ryba. Pamatoval jsem si to dobře. Dobrý. Tak jo, to by docela šlo. Ještě s tou pamětí to není tak špatné, řekl bych. Pojďme tedy otevřít knihu, která je drsná. Drsná, tak to, co je na ní nejdrsnější, je to, že to je pravda. Jo? To je, kdyby to byl román, kdyby to bylo něco smyšleného, tak je to, dejme tomu, husté, jak se říká dnes. Ale tady ta kniha je o pravdě, je to o pravdivých skutečnostech a je to až mrazivé. My jsme si dočetli stranu 43, tak pojďme. Protože takové až půlroční čekací lhůty byly nabízeny i jinými ústavy, rozhodli se velitelé některých koncentračních táborů, asi na pokyn zhora, zbavit se zbytečných průtahů a průkazů o nevylečitelnosti duševně chorých vězňů a osamostatnit se od ústavu eutanázie. V některých táborech byly postaveny malé plynové komory, ve kterých se usmrcovalo plynem podle instrukcí zkušených odborníků z dobročinných nadací. Jedna z takových tehdy postavených komor zůstala zachována ještě po válce v koncentračním táboře Dachau. Její konstrukce však byla vadná. Bylo v ní vykonáno jen několik a ještě nezdařených poprav sovětských válečných zajatců. Velitelé koncentračních táborů se zbavovali humánním způsobem, v uvozovkách, vězňů, kteří byli podle Hitlerova dekretu Nacht und Nebel, dodávání gestapem do táborů s poznámkou RU v průvodních spisech. RU, Rücker Unverschuft, návrat nežádoucí, byl také jeden z pokynů, aby takový vězeň beze stopy zmizel a do stejné kategorie zařazovali vězně, kteří se pokusili o útěk nebo jinak se provinili proti táborové kázni. Takový vězňové byli dříve posíláni do trestného oddílu s pokynem, aby byli ihned zničeni. Likvidace v plynové komoře byly podle nacistických názorů humánější. Nezpůsobovaly mezi ostatními vězni tolik rozruchu a zůstávaly celkem utajeny. To byl hlavní účel. Akce 14F13 byly v některých táborech uplatňovány také k likvidaci jistých skupin politických vězňů, kteří byli tajně odsouzeni k smrti nebo na již dalším vyšetřování, již neměly nacistické orgány zájem. Dne 27. března 1943 vydal Himmler rozkaz, podle něhož pro tuto akci směly být vybíráni pouze duševně choří vězňové, což je potvrzení širokého použití této akce. Morgan zjistil, že profesor Hyde ještě v roce 1943 vodil své psychiatrické komise do Buchenwaldu. Stopa vedla až k Bouhlerovi a ten byl v přímém spojení s vůdcem. Z Morgenovy výpovědi před Norimberským tribunálem se dozvídáme, že později znovu objevil korespondenci usvědčující Bouhlera v tom, že udržoval styky s vyhlazovacími tábory, kde byl umístěn jeho personál z ústavu eutanázie. Činnost ústavu eutanázie ve vnitřním Německu se omezovala na usmrcování Němců se zastavovalo. Uvolněný personál byl zaměstnáván v koncentračních táborech a zařizoval v Polsku nové koncentrační tábory pouze pro vyhlazovací účely.
Převod personálu do těchto táborů byl přísně utajován. Dopis jednoho z členů rady lékařů, kteří řídili ústavy eutanázie, Fritze Meneckého ukazuje, pod jakými záminkami a s jak pečlivým utajením i před vlastními rodinnými příslušníky maskovali takové převody. Dopis má datum 12. ledna 1942. Uvádíme pouze výňatek z jeho textu. Především přijela do bojového území na východě veliká delegace v čele s panem Brackem a pomáhá zachraňovat naše raněné ve sněhu a mrazu. Jsou mezi nimi ošetřovatelé, ošetřovatelky i administrativní personál z ústavu v Hadamaru a Sonnensteinu. Celý oddíl čítá asi 30 osob. Je to přísné tajemství. Jenom ti, kteří museli v našem ústavu konat nutné práce, nejeli sebou. Profesor Nitsch velmi litoval, že nám byli takto odvoláni pomocní ošetřovatelé a ošetřovatelky, které tak nutně potřebujeme. Dokument, který dokazuje přímou souvislost akce eutanázie s organizací výstavby a provozu plynových komor ve východních vyhlazovacích táborech, je dopis Viktora Bracka Himmlerovi z 23.6.42, kdy Brack odjíždí z Polska, aby se zúčastnil Heidrichova pohřbu. Brack píše, na příkaz říšského vedoucího Boulera poslal jsem před časem Obersturmbannführerovi Globočníkovi k provedení jeho zvláštního úkolu určitý počet mužů. Na základě jeho nové žádosti poslal jsem mu další personál. Na dvou případech vybraných z hadamarského procesu eutanázie je vidět, kdo byli tito lékaři a jak své nemocné ošetřovali. V procesu Hadamar v roce 1947 nebyli odsouzeni, poněvadž byli jen pomocným personálem. Další proces v roce 1950 ve Frankfurtu ukázal, jaké skryté schopnosti se v nich projevily při práci ve vyhlazovacích táborech na polském území. Na lavici obžalovaných seděl v roce 1947 bývalý člen SS-áckého oddílu umrčí chlebek Hubert Gomersky. Soud ho osvobodil proto, že v hadamarském ústavu pracoval pouze jako prostý topič. V srpnu 1950 stál Gomersky znovu před soudem ve Frankfurtu. Prokázalo se, že v lednu 1942 odejel z Hadamaru do Lublina. Stal se popravčím ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Ostatní SS-áci mu dali přezdívku doktor. To proto, že odborně zacházel s nemocnými vězni. Polomrtvým lidem, které vytahovali při transportech z vagónu, rozbíjel lebky železnou konví. Jiný z těchto doktorů, také vychovaný Wirtem v Hadamaru, byl SS-ák Josef Hinterreicher. Již v roce 1947 byl obžalován pro svou činnost v ústavech eutanázie, ale až v roce 1950 zjistil soud, že je totožný s oním Hinterreicherem z polského vyhlazovacího tábora v Treblince, kde zabíjel děti bez plýtvání municí. Uchopil dítě za nohy a roztříštil mu hlavu o zeď. Strašný. Částečné vysvětlení činnosti o řádění takových zrůd podal jejich vrchní šéf Viktor Brack ve své výpovědi v norimberském procesu v roce 1946. V roce 1941 jsem obdržel ústní rozkaz zastavit program eutanázie, aby bylo možné tím uvolněný personál zajistit pro nové uskutečňování programu eutanázie po válce. Vyzval mne Bowler po poradě s Himmlerem přeložit tento personál do Lublina pro brigádního generála Globočníka. Později však koncem roku 1942 nebo počátkem roku 1943 jsem zjistil, že tito lidé hromadně vyhlazovali Židy. To bylo v té době všeobecně známo ve vyšších kruzích NSDAP a SS. Z výpovědí jiných svědků a z dalších dopisů je prokázáno, že Brack byl již několik měsíců před převodem personálu do Lublina zasvěcen do plánu vybudovat ve východním Polsku vyhlazovací tábory smrti s plynovými komorami obsluhovanými také personálem z ústavu eutanázie. Svědčí o tom dopis doktora Wetzlera Vezela z 25.10.1941. Podle něho měly být pojízdné plynové kabiny poslány také Blobelovu vyhlazovacímu oddílu na Ukrajinu. Tyto plynové kabiny byly vyráběny blízko Semlina a Lodže a je pravděpodobné, že tyto komory byly před koncem roku 1941 používány ve vyhlazovacím táboře v Chelmu. V tu dobu byl Wirth podle doznání doktora Gorgase vyslán organizací eutanázie, aby vyhledal vhodné místo pro zřízení podobné instituce blízko Lublina. Wirth vybral ponurou budovu v Chelmnu, několik kilometrů od dálkové silnice Varšava-Poznaň-Berlín. Byl to starý rozpadávající se zámek, nápadně podobný starému prázdnému ústavu v Bernburgu. Provoz byl zahájen v prosinci 1941. Tento zámek, nazvaný Palác, byl zpočátku určen pouze pro takzvané nevylečitelně choré. Nacisté chtěli na východě pokračovat v eutanázii. Svědčí o tom dopis gdaňského župního vedoucího Greisera, který navrhoval 1. května 1942 Himmlerovi, aby bylo 35 000 tuberkulózních Poláků z jeho župy zvláště ošetřeno v Chelmnu. Zatímco Wirth, bývalý velitel Hadamarského ústavu, upravoval chelmnskou budovu a zajišťoval personál a provoz, vypracovával Blobel technický návrh na postavení a vybavení plynových komor, například Eichmannův z RSHA. Blobel byl původně architektem z Düsseldorfu, notorickým alkoholikem a připojil se hned na začátku k nacistům. Měl velký podíl na konstrukcích plynových komor s výbušnými motory a jeho první konstrukcí byly pojízdné automobily smrti, s nimi se začalo plynovat v Chelmnu, v jednom z prvních vyhlazovacích táborů na východě. Při norimberském procesu seděl na lavici obžalovaných jako šílenec s očima podlitýma krví. Akce 14F13 byla před přechodným opatřením nacistů v programu eutanázie. Byl to přechod k hromadnému usmrcování celých národnostních skupin. Duševně choří, tedy práce neschopní Němci, také cizí dělníci a práce nedostatečně schopní vězňové koncentračních táborů byly prvými oběťmi hitlerovského plánu tajně odstranit všechny živly, které jim překážely ve válečném úsilí. Šlo nejen o to, že nepracovali v době války, ale nacistům záleželo i na odstranění všech těchto zbytečných lidí pro nedostatek potravin. Rozhodujícím činitelem vražděných akcí byl ekonomický zájem nacistů, kteří i v odstranění neproduktivních lidí, počínaje dětmi, se snažili o své vítězství ve válce. Současně s touto akcí v koncentračních táborech rozbíhala se již další etapa hromadného vraždění. Pojízdné plynové komory, automobily smrti. Tak, kapitola věnovaná automobilům smrti. Kolik mám hodin? Tak. Automobil byl jedním z důležitých pomocných prostředků při hromadném zabíjení lidí. Hrůzný dojem vyvolal v nás první nákladní vůz přeplněný ženami pouze v košilích, který v listopadu 1942 rychle ujížděl k lesíku Březinka v Birkenau. Často jsme potom viděli nákladní vozy s lidmi, jak přiváželi náklady lidí a jednoduchým zvednutím valníku je doslovně vysypali na skluzavku v krematoriu. A ještě jeden osobní automobil. Malý vůz, výrazně označený na všech stranách červeným křížem, uzavíral každý transport lidí do krematoria. Pod záštitou červených křížů dopravovali SSáci v tomto voze plyn Cyklon B a lékaře SS. Byly však ještě jiné automobily, které předcházely průmyslový způsob usmrcování fosfětimi. Neznali jsme je za doby věznění, ale je dost pramenů, které prokazují, že automobily smrti byly jedním z článků ve vývoji nacistického hromadného vraždění. V paláci v Chelmnu nebylo možno zřídit spalovací pece, pro tolik obětí ani nebylo možné je v bezprostřední blízkosti pohřbít. Proto jezdili pojízdné plynové kabiny automobily z ústavu v Chelmnu k připraveným vykopaným hromadným hrobům v nedalekých lesích. Cestující v automobilech byli usmrcováni za jízdy výfukovými plyny motorů. Zvláštní konstrukcí potrubí byly plyny zaváděny do dobře utěsněné kabiny vozu. Provoz těchto automobilů řídil malý štáb odborníků z ústavu eutanázie v Hadamaru v čele s SS-ákem Botmanem. Práce s kopáním jam, pohřbíváním, olupováním mrtvol a manipulace se svršky obstarával zvláštní vězeňský oddíl Sonderkommando. Podle Hessovy výpovědi, který byl tehdy v Chelmnu na studijní návštěvě, Botman si mu stěžoval, že zařízení plynových automobilů je sice praktické, ale málo výkonné. Tlak plynu je prý nedostatečný. Mnohdy přijel autobus, jak tuto pojízdnou plynovou komoru nazývali, na místo a oběti nebyly ještě mrtvé. Vznikaly hrůzné výjevy. Automobily vykazovaly také často poruchy a nebylo snadné je opravit, protože jejich účel musel být přísně utajen. Automobily smrti nebyly však usmrcováni jen židovští pacienti z Chelmna. Vydatně byly používány na sovětském území k usmrcování sovětských válečných zajatců a také sovětského obyvatelstva v zázemí, těsně za frontou, hlavně na jaře 1942. Zpráva SS Untersturmbannführera doktora Beckera z Kyjeva z 15.6.1942, adresovaná jeho nadřízenému do Berlína, popisuje nesnáze a dokazuje, že kabiny automobily značky Saurer jsou stále velmi nespolehlivé a nedokonalé. Překlad části jeho původního dopisu zní: členové zvláštních oddílů si u mě stěžovali na prudké bolesti hlavy, které pociťují po každé jízdě a vyložení. Nemohou být však tohoto svého úkolu zproštěni, neboť je obava, že vězňové, kterým by byla tato práce uložena, by využili příznivé příležitosti k útěku. Zaplynování se nekoná správně. Aby akci co nejdříve ukončili, pouštějí řidiči motor na plné otáčky. Osoby určené k popravám takovým způsobem neumírají uspáním, jak bylo předpokládáno, ale udusí se. Má pozorování a instrukce ukázaly, že při správné manipulaci s akcelerátorem smrt se dostaví rychleji a vězňové umírají v klidu. Strhané a pokřivené rysy obličejů a znečištění výkaly nebyly při správném použití plynu pozorovány. Chtěl bych upozornit na jedno. Různé oddíly vykládají mrtvoly po zaplynování vlastními muži. Velitele oddílu jsem upozornil, jak obrovsky škodlivé duševní a zdravotní vlivy může mít tato práce na muže, ne-li hned, tedy později. O svoje se báli, aby náhodou nebyli psychicky poškozeni. A co ty mrtví? Pod roštem podlahy automobilu byly dvě kovové trubky. Byly mezi sebou spojeny příčkou, trubkou téhož průměru. V trubkách byly četné otvory o průměru 5 mm. Od příčné trubky vedla otvorem v pozinkované podlaze gumová hadice, zakončená šestihranou maticí se závitem stejného rozměru, jako měl závit na konci výfukové trubky motoru. Tato hadice se našroubovala na výfukovou trubku motoru a pracovalý motor vnikal výfukový plyn do karoserie hermeticky uzavřeného vozu. Nahromaděním plynu museli lidé, kteří byli uvnitř, za krátkou dobu zemřít. Karoserie vozu mohla pojmout 70 až 80 lidí. Zabíjení lidí v automobilech mohlo by se zdát neuvěřitelné. Uvádíme proto výňatek ze zprávy soudního procesu ze 14. července 1945, který líčí používání těchto automobilů smrti v Krasnodaru. Nakládání obvykle řídil náměstek šéfa gestapa Rabe. Nejdříve byli vězňové svlečeni a poté 60 až 80 lidí naloženo do automobilu, jehož dveře se vzducho těsně zavřely. Vůz stál několik minut se spuštěným motorem, načež zamířil k protitankovému příkopu. Automobil smrti doprovázela obvykle strážní četa policistů, ze Sonderkommanda SS 10A. Do protitankového příkopu byl pak vůz vyložen a lidé plyny usmrcení byly ledabyle zahrabáni. Do vozu byly nakládáni muži, ženy i děti společně. Ačkoliv se nacisté pokoušeli uchovat tuto příšernou metodu pro vyhlazování sovětských lidí v tajnosti, přece veškeré obyvatelstvo vědělo, k čemu jsou určeny, a říkalo jim duše gubky. V dalším je zpráva o vyhlazování pacientů v nemocnicích a dětí. Celkem bylo v této oblasti vyhubeno automobily smrti na 7000 pokojných sovětských občanů. Jedna zpráva mimořádné státní komise hovoří o zločinech nacistických okupantů ve Stavropolské oblasti. To je z Norimberského procesu. Bylo zjištěno, že nacisté hromadně vyhlazovali pokojné sovětské obyvatelstvo otravou kysličníkem uhelnatým ve zvláště k tomu zařízených nákladních automobilech smrti. Váleční zajatec E.M. Fenschel sdělil toto. Byl jsem zaměstnán jako automechanik a měl jsem příležitost se seznámit se zařízením nákladních automobilů, které byly zvlášť upraveny pro splinování, totiž pro hubení lidí výfukovým plynem. Takových vozů mělo gestapo v městě Stavropolu několik. Zařízeny byly takto. Karoserie byla přibližně 5 metrů dlouhá, 2,5 metru široká a přibližně 2,5 metru vysoká. Měla tvar vagónu bez oken. Uvnitř byla obložena zinkovým plechem a na podlaze rovněž obložené plechem ležely dřevěné rošty. Dveře karoserie byly utěsněny gumou a pomocí automatického zámku se neprodyšně uzavíraly. A ještě další svědectví o tom, jak nacisté usmrcovali v automobilech pokojné sovětské občany. V Krasnodarském procesu vypovídali očití svědkové o nacistických ukrutnostech. Z desítek protokolů uvádíme krátké výňatky ze tří otřásajících svědectví. Svědkyně Gažikovová vypověděla. Gestapáci vlekli do tohoto autobusu násilím ženu asi 30 let starou. Žena nechtěla jít do vozu, bránila se a po celou dobu se snažila dostat k děvčátku, asi 4 nebo 5 letému, které stálo vzadu a křičilo: maminko, maminko, já pojedu s tebou. Gestapák nemohl přemoci zatčenou ženu, chytil děvčátku a natřel mu jakousi černou, polotekutou látkou rty a nos. Dítě upadlo okamžitě do bezvědomí a gestapáci je hodili do karoserie vozu. Když matka spatřila, co se stalo, začala křičet a vrhla se na gestapáka. Po několika vteřinách zápasu se gestapákovi podařilo zatáhnout vysílenou ženu do vozu. Jeden ze svědků jménem Kotov, který přežil smrt v plynovém automobilu, při soudním přelíčení vypravoval. Němec, který stál u vozu, vrhl se na mě s nesrozumitelnými výkřiky a strčil mne do vozu. Když jsem tam byl vhozen, bylo tam už mnoho lidí. Byli tam muži i ženy, přitisknutí jeden ke druhému. Ve voze se ozývalo sténání, křik, pláč. Lidé v pravém slova smyslu šíleli, cítí se patrně, že nacističtí barbaři nám připravují příšerná muka a smrt. Dveře byly zabouchnuty a za několik minut se vůz dal do pohybu. Při jízdě jsem pocítil, že se začínám dusit. Strhl jsem ze sebe košili, navlhčil jsem jí močí a přikryl jsem košili ústa i nos, načež jsem hned pocítil ulehčení. Potom upadl Kotov do bezvědomí. Zpamatoval se teprve v protitankovém příkopu, kde ležel mezi ledabyle naházenými mrtvolami. Vyhrabal se z příkopu a vrátil se domů. Poničení sovětských dětí zaznamenává soudní spis. Dne 21. září 1942 přijel ke Krasnodarské krajské dětské nemocnici automobil smrti a jedno osobní auto, ve kterém přijel lékař Hers a s ním několik nacistů. Do automobilu smrti bylo umístěno 42 nemocných dětí, které měly na sobě jen spodky a trička. Tyto děti byly zahubeny stejně jako předešlé oběti. Tělička dětí byla vhozena do zvláštní veliké jámy, kterou vykopali místní obyvatelé již několik dní předem v obvodu samoty Černiševak. Na rozkaz německých důstojníků Majera a Eiše domněle proto, aby tam mohlo být postaveno protiletadlové dělo. Z dopisu doktora Beckera vyplývá, že automobily smrti byly rozděleny do skupin označených A, B, C, D a zdá se, že označení mělo smysl jakéhosi krajového rozdělení. Nakonec zaznamenáváme ještě jeden telegram z 15.6.42. Odeslali pověřenec bezpečnostní policie v Rize do Berlína hlavnímu bezpečnostnímu úřadu jako tajnou říšskou věc. U velitele SIPO a SD Bílá Rus přichází týdně jeden židovský transport za účelem zvláštního ošetření. Tři tamnější vozy S nestačí pro tento účel. Prosím o přidělení dalšího vozu S 5 tun. Současně prosím pro dosavadní tři vozy, dva Diamond a jeden Saurer, poslat ještě tři plynové hadice, poněvadž dosavadní nejsou již těsné. Oh, těžké čtení. To je těžké čtení. To... Fakt to dávám jenom proto, aby jsme měli poučení, co z rudy, které si neváží lidských životů a osudů lidí, a pozor, to se vztahuje i na současnou vládu, co tyto z rudy v podstatě jsou ochotné dělat a čeho jsou schopné. Je to varování. Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo vypustí ze své tlamky sláva Ukrajiny. To by teda měl každý. Pojďme si zahrát.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútostných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné puta. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj pol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel. Neľútostný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v nelútostných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 ba.
Tak ještě se pojďme podívat na to S-Wus, co to bylo. V německém textu telegramu je výraz S-Wagen, vůz S. Nacistická terminologie užívala výrazu Sonderwagen, zvláštní vůz, a proto ve zkratce S-Wagen. Tak, jejich osudy. Na stránkách této knihy se setkáme se jmény mnoha lidí, jejichž činy vyvolají okamžitou otázku, jak byli potrestáni. Hned po porážce nacistického Německa ustanovili vítězné spojenecké mocnosti Mezinárodní vojenský soudní tribunál, který provedl v letech 45 až 46 v Norimberku soud nad hlavními válečnými zločinci. Potom následovalo v Norimberku 12 dodatkových procesů u amerického vojenského soudního tribunálu, procesy v britské okupační zóně a procesy ve všech zemích za války okupovaných nacisty. Bilance není příznivá. Mnoho z válečných zločinců nebylo dopadeno a právě tolik jich nebylo ani obžalováno. Spravedlivé tvrdé rozsudky postihly především ty, kteří byli vydáni zemím, v nichž se dopustili těžkých zločinů na porobeném obyvatelstvu. Komise Spojených národů pro stíhání válečných zločinců skončila svou činnost v roce 1948. Potom přešlo stíhání zločinců z druhé světové války do rukou německých soudů. Málo jich bylo souzeno v západním Německu a pokud byli souzeni, rozsudky byly mírné. Americkými a britskými soudy odsouzení byly postupně propuštěni z vězení, třeba za vzorné chování. Již v roce 1951 začaly úřední orgány v Bonnu psát slova válečný zločinec v úvozovkách. Začalo intenzivní rehabilitační úsilí. Chápeme? Tak to prostě je. Když se na to podíváte, stejné firmy, IG Farben je dneska firma Bayer a firma Bayer se už navezla i do sféry biopotravin. Jsou to firmy namočené do hnojiv, čili do chemizace potravin, čili když to nejde otrávit lidi plynem, tak je otrávíme potravinama, tím šmejdem, co tam do toho nasypeme. Tyto firmy jsou také zcela bezpečně zapojeny do chemtrails. Když se na to podíváte, kdo je dneska ve vedení některých zemí, nalezáte tam potomky, kteří patří do těch SS-áckých rodin. Jejich dědeček nebo jejich tatínek byl ten, který unikl tomu trestu nebo byl po pár letech propuštěn. Neumím si představit, jak může někdo za vzorné chování, někdo, kdo popravoval lidi, někdo, kdo se vyžíval ve vraždění lidí, jak může být za vzorné chování propuštěn dřív. Ale tak to prostě je. Protože víme, jaké se dělaly odchodné koridory pro ty zrůdy, které úřadovaly třeba tady v Československu. Jaké se dělaly odchodné koridory, zejména směrem na Plzeň a potom směrem na západ, kdy spousta těch rádoby odborníků na smrt byla pochopitelně zapojena potom pro práci v tajných službách, zejména amerických, anebo i jiných, egyptských a dalších, kam byli rekrutováni a kde pochopitelně své zkušenosti mohli ještě nadále rozvíjet a předávat lidem již v prostředí míru a tak dále a tak dále. Takhle se svět vypořádal s nacistickou zrůdou a hydrou. Pomlčka nevypořádal. No, a to, co teď prožíváme, je to echo, ta ozvěna, to volání toho, že se to nedotáhlo, tak teď to přichází jako ozvěna. Z plány na nové vyzbrojení a remilitarizaci Německa začala plná rehabilitace a předčasné propuštění odsouzených válečných zločinců. Je příznačné, že byli propuštěni na svobodu především původci a organizátoři fašistických ukrutností. Tak tomu bylo i s autory dekretu Noc a mlha. Před americkým vojenským tribunálem v Norimberku byli shledáni vinnými nacističtí právníci, kteří mezi jiným připravovali tento dekret, pod jehož pláštíkem byly vyhlašovány právnicky zdůvodněné rozsudky smrti a odsouzení k deportacím, které se rovnaly vraždám. Franz Schlegelberger, za Hitlera zástupce ministerstva spravedlnosti, odsouzený po válce k doživotnímu žaláři, byl v únoru 1952 propuštěn. Bývalý ministerský rada Wilhelm von Amon, jeden z přímých tvůrců dekretu Noc a mlha, neodpikal si svůj desetiletý trest a byl v roce 1951 propuštěn. V roce 1950 zbyl z 22 odsouzených pouze jeden, u kterého nebylo zahájeno omilostňovací řízení. Na konci každé kapitoly této knihy seznámí se čtenář s osudem hlavních strůjců činů, pro něž musela být tato kniha žel napsána. Kapitola druhá. Řešení. Z nacistické písně. Budeme dále pochodovat, i když se všecko rozbije. Vždyť dnes nám náleží Německo a zítra celý svět. Proto tolik varuju před situací, kdy ještě v dubnu 1945 měla NSDAP v Německu 6 milionů členů. Kam se poděli po podepsání kapitulace? Já vám to ještě jednou. Budeme dále pochodovat, i když se všechno rozbije. Vždyť dnes nám náleží Německo a zítra celý svět. A Piotr Fialkin pochopitelně patří do této skvadry hnědých košil. Takže Chelmno. Dne 27. března 1942 zapsal si nacistický ministr propagandy Josef Goebbels do svého deníku. Z generální gubernie počínaje Lublinem. Odsouvají se nyní Židé na východ. Používá se tam poněkud barbarského a blíže nepopsatelného způsobu a z Židů mnoho nezůstane. V celku lze konstatovat, že 60% jich musí být likvidováno, zatímco jen 40% jich lze zařadit do práce. Bývalý župní vedoucí z Vídně Globočník, který tuto akci dělá, činí to s dostatečnou obezřetností, aby to nespůsobilo příliš nápadně. Uvolněná geta v městech generální gubernie se nyní naplní Židy odsunutými z říše a po určité době se má postup znovu obnovit. O hrdinské legendě SS-áckého generála Globočníka se nedočteme nic v knihách, které dnes znovu oslavují čest zbraní SS v západním Německu. Tento dobrodruh, trestaný kdysi pro vraždu, založil několik vyhlazovacích táborů a ve funkci vyššího vedoucího policie řídil tajné hubení 100 tisíců Židů pod heslem Akce Reinhardt. Z táborů na polském území zasluhují si zvláštní pozornosti čtyři vyhlazovací – Chelmno, Belzec, Treblinka a Sobibor. Poněkud odlišný byl Majdanek u Lublina. Vesnice Chelmno je vzdálená asi 14 km na jihovýchod od městečka Kola, ležícího asi uprostřed mezi Varšavou a Poznaní. Ve starém parku v Chelmnu stál neobydlený zámek. Nedaleko zámku byly borové lesy s mladým a hustým, takřka neproniknutelným podrostem. Tam byl vybudován první hitlerovský vyhlazovací tábor. Park ohradili vysokým prkeným plotem, aby vše zůstalo utajeno. Celý oplocený prostor, na kterém byly dvě budovy a dva dřevěné baráky, měl výměru asi 2,7 hektarů. Výstavba tábora byla zahájena v listopadu 1941. První skupina lidí byla zničena již 8. prosince téhož roku. Od ledna 1942 až do května 1943 ničili tam někdy až tisíc lidí denně. Většinou šlo o polské občany židovského původu ze západního Polska. Později přijížděly i transporty z Německa, Rakouska, Československa, Francie, Belgie, Lucemburska a Holandska. V V Chelmnu nebyli ničeni pouze Židé. Podle výpovědi svědků zaplynovali tu nacisté ještě asi 5000 cikánů, více než 1000 sovětských válečných zajatců a několik automobilů polských a jiných dětí ve stáří 12 do 14 let. Bylo to v době, kdy nacisté vysídlovali Poláky a odebírali děti rodičům. Přivážení lidé byli až do poslední chvíle udržováni v domněnce, že budou posláni dále na práci ve východních územích. Před dalším odjezdem se měli vykoupat a jejich oděv se měl dezinfikovat. I hned po příjezdu byli odvedeni do velkého sálu v zámku, kterému se říkalo palác. Tam jim nařídili, aby se svlékli. Potom je odvedli chodbou ke dveřím. Před dveřmi stál velký krytý automobil. To byla plynová komora. Říkali lidem, že je odvezou automobilem do lázně. Po naplnění vozu nahými lidmi byly dveře pevně a těsně uzavřeny. Spuštěním motoru vnikaly výfukové plyny potrubím do vnitřku plynové komory ve voze. Po několika minutách, kdy už nebylo slyšet křik a chroptění dusících se lidí, odjížděl automobil směrem k dobře střeženému borovému lesu, vzdálenému asi 4 kilometry. Později pro časté poruchy byly dodány další tři plynovací automobily z Berlína. Oficiálně je jmenovali zvláštní vozy, Sonderwagen. Vězňové je nazývali autobusy Geta. Vozy byly značky Saurer a vezly vždy 80 až 100 osob. V budce řidiče byly plynové masky pro obsluhující personál. Po Himmlerově návštěvě byly mrtvoly pečlivě prohledávány a po vytrhání zlatých zubů a servání prstenů byly naházeny do hromadných hrobů o délce 270 metrů, šířce 8 až 10 metrů a hloubce 6 metrů. Velitelství tábora zabralo k tomu účelu lesní revír o rozloze asi 33 hektarů. Na jaře 1942 postavili krematoria. Od té doby byly všechny mrtvoly páleny. Z hromadných hrobů byly mrtvoly vykopány a spáleny. První vyhlazovací období skončilo 7. dubna 1943. Provoz trval podle údajů svědků 330 dní. Počet obětí se odhaduje na více než 300 tisíc osob. Od dubna 43 do 18. ledna 1945 byl provoz již velmi omezený. Tábor byl používán jen příležitostně. Odhaduje se, že v tomto období tam zahynulo ještě asi 10 tisíc osob. SSácká posádka v Chelmnu čítala 150 až 180 členů SS s oficiálním názvem Sonderkommando Kulmhof. Kulmhof je německý název vesnice Chelmno. Velitelem tábora byl Hauptsturmführer Hans Botmann, bývalý vedoucí ústavu eutanázie v Německu. Členové tohoto zvláštního oddílu dostávali denně 13 marek. To byly peníze za mlčení. V kantýně měli mnoho jídla a dostatečně alkoholu. Pomocné práce při vyhlazování vykonávali vězňové, takzvaný domácí oddíl, Hauskommando. Odbavování obětí bylo v zámku v Chelmnu. Lesní oddíl, Waldkommando, pracoval v lese, pohřbíval a pálil oběti. Po několika týdnech tyto pomocníky a svědky vždy zničili a vybírali si nové lidi z nových transportů. Vězňové pracovali s řetězy na nohou, SSáci se k ním chovali surově, byly to jejich živé terče, stříleli je jako zajíce. Chelmský tábor má u nás svůj zvláštní význam pro jednu tragickou událost. Zahynula tam také skupina dětí z Lidic. Na lidických dětech prokázal nacismus více než pouhé barbarství. Proto se zabýváme touto otázkou podrobněji při líčení příprav na zničení českého národa. Na podzim 1944 byl tábor v lese zlikvidován. Krematoria vyhodili do povětří a stopy byly pečlivě zahlazeny. Belzec. Na jeho východ od polského města Lublina, nedaleko od Tomašova, vyhledli si nacisté železniční stanici Belzec jako vhodné místo pro zřízení dalšího vyhlazovacího tábora. Toto místo bylo v blízkosti tehdejší německo-sovětské hranice. Koncem října 1941 zahájil malý oddíl vězňů sovětských válečných zajatců pod vedením SS-áků stavbu prvních baráků nového tábora. Koncem února 1942 stálo tam asi 10 dřevěných baráků a jedna zděná budova. O této budově vypovídali jediní dva svědci, Stanislav Kozák a Rudolf Reder, bývalí vězňové. V únoru 1942 bylo vraždění poprvé vyzkoušeno. V polovině března přijeli první transporty z okolí a později z celého jihovýchodního Polska. Občané židovského původu v městech byli předvoláni do úřadoven židovských organizací. Policejní důstojník je vyzval, aby se v určitou hodinu dostavili na stanovené místo, odkud budou odvezeni k přesídlení na východ. Doporučoval jim, aby si sebou vzali cenné věci, co nejvíce osobních potřeb a peníze. Potraviny prý nepotřebují, budou prý na cestě dobře zásobeni. Jsou zjištěny také příjezdy vlaků z Rakouska, Německa a z Československa v době mezi březnem a červencem 1942. Vlaky sestavené z krytých vagónů byly označeny nápisy přesídlovací vlak židů. Přijížděli do stanice Belzec v doprovodu německé policie. Posádku tábora tvořila skupina SS-áků a pracovní skupina zvláštního oddílu vězňů. Zakladatelem a prvním velitelem tábora byl SS-ák Christian Wirth, bývalý komisař kriminální služby, který dříve řídil a zakládal v Německu ústavy eutanázie, byl Himmlerem vybrán jako expert pro zakládání vyhlazovacích táborů v Polsku. Později v létě 1942 byl Wirth povýšen a stal se vyšším velitelem v Lublině. Jeho nástupcem v Belzeci se stal SS-ák Hering. Technickou stránku hromadného hubení řídil SS-ák Heckenhold. Příprava a organizace byly záležitostí SS-áka Schwarze, zástupce velitele. Očitý svědek Rudolf Reder popisuje belzecké plynové komory takto. Plynová komora byla betonová stavba s plochou střechou na podezdívce. Do komory se vcházelo ze strany malého nádvoří po schůdkách. Po obou delších stranách měla budova vyvýšené vykládací rampy. Oběti vstupovali dveřmi označenými nápisem lázeňské a inhalační místnosti. Před vchodem byly veliké květináče pestrých květů a zeleně. I tato dekorace měla přispívat k zvýšení dojmu, že jde o vstup do lázní. Od dveří vedla chodba po celé délce budovy. Na obou stranách byly troje dveře, těsně se uzavírající. Jimi se vcházelo do místností bez oken. Na protější straně byla dvě rovněž utěsněná křídla vrat. Vedla na postraní vykládací rampu z vnější strany baráku. Za stěnou, kde končila chodba, byla malá místnost. To byla strojovna s motorovými agregáty na benzínový pohon. Motor obsluhovali dva strojníci. Denně spotřebovali 4 konve benzínu, které jsem nosil do místnosti, a tak jsem měl možnost si ji prohlédnout. Z motoru vedla do každé plynové komory trubka o průměru jednoho palce, to je 26 mm. Trubky ústily v bočních stěnách komor. Budova komory i její nejbližší okolí bylo zamaskováno. Na vysokých sloupech, které trčely až nad střechou, byla zavěšena síť s čerstvými větvemi a listím. Krematorium v Belzeci nebylo. Mrtvoly byly hromadně zakopávány v nejbližším okolí. Brzy po prvních transportech pronikly zprávy o jejich osudu do okolí. Lidé nechtěli ani věřit. Na dotazy po osudu židů v Belzeci odpovídali SS-áci, že byli posláni za hranice a že se už nikdy nevrátí. Podle dopravních dokumentů, které odebíral německý přednosta stanice Rudolf Geckel, bylo celkem bezpečně zjištěno, že do tábora v Belzeci přijelo 133 vlaků, kromě automobilové dopravy. Každý vlak měl průměrně asi 40 vagónů po 100 lidech. Celkový počet obětí Belzce se odhaduje na více než 500 000. Koncem roku 1942 došlo v Belzci k výbuchu vagónu s municí. Stanice a celé zařízení bylo velmi poškozeno. Všichni svědci byli zabiti. Je pravděpodobné, že šlo o součást akce vzpoury vězňů, kteří očekávali pomoc zvenčí. Nasvědčuje tomu rozhodnutí krátce po této explozi. Ničící tábor v Blesci byl zrušen, hromadné hroby otevřeny a mrtvoly spáleny na hranicích. K urychlení prací byly dovezeny bagry. Pálení mrtvol trvalo téměř půl roku, asi až do konce května 1943. Stopy po velikém zločinu zmizely. Zachovalo se však otřesné svědectví SS-áka Kurta Gerštejna. Není mnoho přímých svědectví o bezprostředním průběhu hromadného vraždění v plynových komorách. Většina vězňů, kteří tam byli donuceni k nejstrašnější práci, jakou si sotva lze představit, byla násilně odstraněna. Ti z SS-áků, kteří se vraždění zúčastnili nebo byli v jeho nejbližší blízkosti, byli odstraněni a pokud žijí, pochopitelně se jako svědci nehlásí. Podrobnosti o vraždění nejsou tak důležité jako vylíčení vzniku a příčiny souvislosti v celkovém vývoji nacistického vyvražďovacího systému, který vyvrcholil v Osvětimi. Považujeme však za důležitá svědectví tří mužů, kteří sloužili nacismu v SS-áckých stejnokrojích. Kurt Gerštejn, Rudolf Hess a Konrad Morgan. Historie Obernsturmführera SS Kurta Gerštejna si zasluhuje velké pozornosti, protože jde o jeden z vynikajících důkazů o přímé souvislosti mezi ústavy eutanázie a plynovými komorami. A kromě toho je v jeho případě prokázáno, že nesouhlasil se zločinem a pracoval proti němu. Krátce před kapitulací hitlerovského Německa pročesávali americké policejní oddíly zázemí za prostupujícími spojeneckými armádami. Hledali ukrývající se nacisty. V jednom hotelu v Rottweilu u Černého lesa objevili dne 26. dubna 1945 podezřelého německého občana v civilním oděvu. Němečtí muži ve věku 35 let byli tehdy v armádě nebo byli v zajetí. V muži byl zjištěn Kurt Gerštejn, příslušník zbraní SS, vedoucí dezinfekčního oddělení zdravotnického ústavu SS, které zásobovala plynem Cyklon B vyhlazovací tábory. Do SS prý vstoupil proto, aby odhalil tajemství táborů smrti a plynových komor. Vydal Američanům jedno z nejhrůznějších svědectví druhé světové války i z účty za dodávky plynu Cyklon B. Svědecký protokol, který byl s ním o několik dnů později sepsán, byl předložen Norimberskému tribunálu, kde vyvolal ohromení. Jeho život byl pestrý. Kurt Gerštejn byl diplomovaný důlní inženýr. Narodil se 11. srpna 1905 v Münsteru ve Westfálsku. Byl spolumajitelem továrny na stroje Delimen Flume a spol v Düsseldorfu Industriestraße 1 až 17. Od roku 1925 byl aktivním členem organizované evangelické mládeže a přátel Bible na vyšších školách. Gerštejn byl aktivním stoupencem Brüninga a Stresemana. Od června 1933 pronásledovalo ho gestapo pro katolickou činnost proti nacistickému státu. Dne 2. května 1933 vstoupil do NSDAP. Dne 2. října 1936 byl vyloučen z nacistické strany pro protistátní náboženskou činnost. Současně byl vyloučen ze státní služby. Dne 30. ledna 1935 byl pro rušení nacistické slavnosti v městském divadle v Hagenu při představení dramatu Witte King zbit a zraněn. Až do svého zatčení dne 27. září 1936 byl ve službách důlní společnosti v Saarbrückenu. Poprvé byl zatčen pro rozšiřování 8500 protinacistických brožurek, které posílal vysokým státním úředníkům v Německu. Potom studoval v lékařském ústavu v Tübingen. Byl hospodářsky nezávislý. Jako společník firmy Delimen Flume a spol měl vysoký roční příjem 18 000 říšských marek. Asi třetinu z něho vydal na propagaci svých náboženských ideálů. Pardon. Dal vytisknout asi 230 tisíc náboženských brožur nacistům nepřátelských a rozesílal je. Kurt Gersten podává své svědectví. Dne 14. července 1938 byl jsem zatčen po druhé a uvězněn v koncentračním táboře Wilsheim pro protistátní činnost. Předtím jsem byl již mnohokrát gestapem varován, vyslýchán a měl jsem zákaz projevů pro celé území říše. Když jsem se doslechl o zahájení ničení duševně chorých v Grafeneku, Hadamaru a jinde, rozhodl jsem se pokusit se o nahlédnutí do těchto pecí a komor, abych viděl, co se tam děje. Záleželo mě na tom o to více, že moje švagrová Berta Ebelingerová byla v Hadamaru násilně usmrcena. Se dvěma doporučeními úředníků gestapa, kteří můj případ vyšetřovali, podařilo se mě vstoupit do SS. Oba gestapáci obdivovali můj idealismus a proto usoudili, že mohu prospět nacistickým cílům. Do SS jsem vstoupil dne 10. března 1941. Základní výcvik jsem si odbyl v Hamburku, v Langehorn, v Arnhemu v Holandsku a v Oranienburgu. V Holandsku jsem ihned navázal spojení s podzemní skupinou odboje, kterou vedl inženýr Ubik Duisburg. Pro svá dvojí studia jsem byl ihned přijat do technicko-lékařských služeb a přidělen vůdcovskému úřadu SS oddělení D do hygienického oddílu sanitní služby zbraní SS. Byl jsem vyškolen se 40 jinými lékaři. Při službě v oddělení hygieny mohl jsem si určovat sám svoji činnost. Zkonstruoval jsem pojízdné i stabilní dezinfekční stanice pro vojenský útvar, pro zajatecký i pro koncentrační tábor. Měl jsem velký úspěch a pokládali mne nezaslouženě za technického genia. Ve skutečnosti se podařilo poněkud utlumit hroznou epidemii skvrnitého tyfu, která vypukla v roce 1941 v táborech. Pro své úspěchy jsem byl brzy povýšen na nadporučíka. O Vánocích 1941 se dozvěděl soud, který dal návrh na mé vyloučení z SS o tom, že zastávám význačné místo USS. Důsledkem toho byly pikle a intriky proti mně. Dosaženými úspěchy a osobními styky mne však moji představení obhájili a udrželi. V lednu 1942 jsem se stal vedoucím oddělení zdravotní techniky. V této funkci jsem převzal celou technickou dezinfekční službu, včetně dezinfekce pruce jedovatými plyny. Dne 8. června 1942 mne navštívil do té doby mě neznámý SS Sturmführer Günther z Říšského úřadu bezpečnosti z Berlína, Kurfürstenstraße. Dal mi příkaz, abych ihned opatřil pro přísně tajnou státní záležitost 100 kg kyanovodíku a abych tento jed odvezl autem na mě neznámé místo, které znal jen řidič mně přiděleného auta. O několik týdnů později jsme jeli do Prahy a odtud do továrny v Kolíně. Tušil jsem účel tohoto příkazu, ale přijal a plnil jsem jej, protože se mě tak náhodou naskytla vytoužená příležitost, abych těmto tajemným věcem přišel na kloub. Také jsem věděl, že mě jako odborníkovi pro kyanovodík nebude nesnadným označit kyanovodík z nějakého důvodu za nevyhovující. Může být v rozkladu a podobně a tak zamezit, aby tohoto jedu nebylo použito k zabíjení. S námi jel, což byla další náhoda, profesor doktor medicíny Fahnesteil, SS Obersturmbannführer, ordinarius hygieny na univerzitě Marburg, Lán. Pak jsme jeli s naloženým vozem do Lublina, kde nás očekával SS Gruppensturmbannführer, SS Gruppenführer Globočník. V kolínské továrně jsem úmyslně vzbudil domněnku, že kyanovodík je určen k usmrcování lidí. Brzy na to odpoledne se objevil člověk, který projevoval obzvláštní zájem o vozidlo. Jakmile byl spozorován, rychle ujel. Globočník řekl, celá tato záležitost je jednou z nejtajnějších. Kdo by o tom mluvil, bude na místě zastřelen. Včera byly dva žvanilové zastřelení. Pak nám vysvětloval, nyní, to bylo 17. srpna 1942, máme v provozu tři ústavy. První, Belzec, na silnici a železniční trati Lublin, Lvov, na rozhraní demarkační čáry s Ruskem. Nejvyšší výkon, 15 000 osob denně. Druhý, Treblinka, 120 km severovýchodně od Varšavy. Nejvyšší výkon, 25 000 osob za den. Třetí Solibor, také v Polsku. Nevím přesně, kde nejvyšší výkon 20 tisíc osob denně. Čtvrtý. Tehdy ještě ve výstavbě Majdanek u Lublina. Belzec, Treblinku a Majdanek jsem osobně důkladně prohlédl s velitelem těchto ústavů, policejním kapitánem Wirtem. Lobočík se obrátil přímo na mne a řekl, vaším úkolem bude dezinfikovat obrovské množství textilií. Celý sběr textilií byl přece organizován hlavně proto, aby se mohl vysvětlit původ oděvů pro dělníky z východu a vydávat je za výsledek obětavosti německého lidu. Ve skutečnosti je přínos našich ústavů 10 až 20 krát větší než celý organizovaný sběr textilu. Koukám, kolik je hodin. Potom jsem projednával s odbornými firmami možnost dezinfikovat a čistit tato obrovská množství textilí. Šlo o nastřádanou zásobu asi 40 milionů kilogramů, což představilo 60 kompletních nákladních vlaků. Bylo však zcela nemožné takové obrovské zakázky umístit. Jednal jsem vždy tak, abych vhodným způsobem umožnil mnoha lidem poznat skutečnost o vyhlazování Židů. Globočníkovi potom stačilo, když byly tyto věci trochu postříkány detenolinem a páchly po dezinfekci, to se také stalo. Vaší další mnohem důležitější úlohou je, pokračoval Globočník, přeměnit naše plynové komory, které nyní pracují s výfukovými plyny, na lepší a rychlejší způsob provozu. Mám na mysli především kyanovodí. Předevčírem zde byli Vůdce a Himmler. Na jejich pokyn musím vás tam osobně dovést, nemám nikomu vystavovat písemná potvrzení a propustky. Na to se ptal Fanestiel. Co říkal vůdce, Globočník? Rychlej, dělat svou akci. Jeho průvodce, ministerský rada, doktor Herbert Linden, se však ptal, pane Globočník, máte za to, že je správné všechny mrtvoly zakopávat místo, aby byly spáleny? Po nás by mohla přijít generace, která vše nebude chápat. Na to Globočník. Pánové, kdyby někdy po nás měla přijít generace, která by byla tak zbabělá a měkká, že by náš velký úkol nechápala, pak ovšem byl celý nacionální socialismus zbytečný. Jsem naopak toho názoru, že by se měli zakopat do země bronzové tabule, na níž bude zaznamenáno, že jsme měli odvahu toto gigantické a nutné dílo uskutečnit. Na to odvětil vůdce. Dobře, Globočníku, to je ovšem i můj názor. Později se prosadil názor jiný. Mrtvoly byly spalovány na velkých roštech improvizovaných z železničních kolejí. Polévali je benzínem a naftou. Příští den jsme jeli do Belzce. K tomuto účelu bylo tam nádraží na úpatí návrší severně do dálnice Lublin-Lvov. V levém rohu demarkační čáry. Jižně od dálnice bylo několik domů s nápisem Sonderkommando Belzec Verwaffen SS. Zvláštní pracovní oddíl Belzec zbraní SS. Protože velitel všech těchto usmrcovacích zařízení, policejní kapitán Wirt, nebyl ještě přítomen, představil mne Globočník SS Hauptsturmführerovi Obermajerovi Spirmans, který mě se značným zdráháním ukázal tehdy odpoledne jen to, co bylo nezbytně nutné. Toho dne jsem neviděl mrtvé, ale za horkého srpnového dne byl zápach v celém okolí morově odporný a kolem poletovaly miliony much. To vyprávění je dlouhé. Tak já to doštuju odstavec. Těsně u dvojkolejného nádraží byl postaven velký barák, takzvaná šatna, s velkou přepážkou pro odevzdání cenných věcí. Pak tam byla místnost asi se stem stoliček, místnost pro holiče. Na volném prostranství byla malá březová aleje, asi 150 metrů dlouhá, zprava i zleva ohraničená dvojitým ostnatým drátem s nápisy a směrovkami k inhalacím a koupelna. Před námi byla budova označená jako Badehaus, lázně, a před ní napravo i vlevo velké betonové květináče s pestrými květinami. Po několika stupních schodů uviděl jsem pak nalevo i napravo po třech místnostech 5x5x1,9 metrů vysokých s dřevěnými vraty jako u garáží. Na zadní straně místnosti byla v temnu nesnadno rozeznatelná velká těžká vrata. Na střeše byla jako vtipný žert umístěna Davidova šesticípá hvězda z mědi. V průčelí stavby byl upevněn nápis Hockenholt Stiftung, Hockenholtova nadace. Více jsem onoho odpoledne nemohl zhlédnout. No. To tvrdé.
Studio Midgard na svobodném vysílači CS.
Doma o své paní.
Proč mě baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Román.
O čem? Kdo ví?
Román nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná. S tebou, že radost má, končí i začíná.
Román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. I možná lásku prožít i bez románů.
Milá je tím slačí, když vím štěstí, že nám stačí,
když srdce lásce otevřem do kořán, pak bude život nám krásnější nad román.
Tak jsme si zahráli, pojďme se zpátky ponořit do neskutečně otřesných otřesného stvárnění té hrůzy, která byla realitou té doby. Měla své tvůrce, mělo to své oběti. Kdyby někdo popisoval věci, které se děly a dějí na Ukrajině pod náskovskými vlajkami a symboly za úspěšného spolufinancování Českou republikou a dalšími fašouny za cenzurou tlumeného jakéhokoliv varování, tak buďme šťastní, že si můžeme teď to varování aspoň sdělit tímto způsobem. Ta knížka je prostě otřesným svědectvím. Psali to lidé, kteří čerpali z toho, co bylo předkládáno, co zaznělo u těch soudů, co je v protokolech, co bylo vyhrabáno z těch archivů SS a gestapa a těch šmejdů. Takže, když mi tady píše Jarda, děkuju ti, Jaro, za to, že Ukrajinci neuznávají holokaust. Ano, jak by ho také mohli uznávat, když ho sami provozujou, že? Je to pro nás sdělení, ke kterému máme zaujmout nějaké stanovisko, aby jsme se probrali z takových těch, jakoby, no to už se stát nemůže, to už se nemůže opakovat, naopak. Tak dlouho se to bude opakovat, dokud ta zrůda nebude vykořeněna. A určité věci už se po právu staly. Tak. Příštího dne ráno, krátce před 7 hodinou, mě bylo oznámeno, za 10 minut přijede první transport. Skutečně za několik minut přijel první vlak ze Lvova. 45 vagónů s 6700 lidmi. Z nichž bylo po příjezdu již 1450 mrtvých. Za malými zamřížovanými okénky vyhlíželi k smrti bledé a ustrašené děti. V jejich očích se zračila smrtelná hrůza, pak ženy i muži. Vlak přijíždí. 200 Ukrajinců, kteří vstoupili do SS, otevírá dveře a bičují svými koženými biči lidi, aby je dostali rychle z vagónu. Velký tlampač neustále řve pokyny. Do naha vysvléct si vše odložit, i brýle a protézy. Cenné věci odevzat u přepážky bez potvrzení. Boty pečlivě svázat. Malý 4letý hošík rozdává kousky motouzu. Jsou určeny pro sběr a v obrovské hromadě mnoho metrů vysoké by k sobě patřící boty bez svázání již nikdo nedal dohromady. Pak šly ženy a dívky k holiči. A ti dvěma nebo třemi střihy jim ustřihly vlasy, které zmizely v pytlích od brambor. Jsou určeny pro zvláštní účely, pro ponorky, pro utěsňování a podobně. Vysvětluje mě SS Unterscharführer, který tam má dozor. Pak se dává celý průvod do pohybu. Vlevo i vpravo osnatý drát, na konci 2 tucty Ukrajinců s puškami. V čele jde děvče, krásné jako obrázek. Jdou kolem nás, ale i všichni nazí muži, ženy, děti, invalidé bez protéz. Stojím s kapitánem Wirtem nahoře na rampě před komorami smrti. Matky s nemluvňaty u prsu vystupují nahoru. Váhají, vstupují do komor smrti. V rohu stojí silný SSák a uklidňujícím hlasem pastora ubožákům vysvětluje. Ani vlas vám nebude na hlavě skřiven. Musíte jen v komorách zhluboka dýchat. To otvírá plíce pro inhalaci. Je nutné, abyste se vystříhali nemocí a epidemií. Na otázku, co se s nimi stane, odpovídá, ovšem muži musí pracovat, stavět domy, silnice, ale ženy pracovat nemusí, jen když se jim to hodí. Budou pracovat v domácnosti nebo vypomáhat v kuchyních. Pro některé z těchto ubožáků vzplane ještě jednou malý paprsek naděje, který stačí k tomu, že bez odporu vkročí do plynové komory. Většina však ví, oč jde. Zápach jim označuje jejich osud. Pak vystupují po schůdkách a uzří hrůznou pravdu. Nahé matky s dětmi u prsou, malé nahé děti, dospělí ženy, všichni nazýváhají, ale většinou mlčky vchází do komor smrti nezadržitelně tlačení zadními, kteří jsou poháněni svištivými ranami kožených bičů SSáků. Jakási asi 40-letá žena s nenávistí planoucíma očima volá po krvavé odplatě vrahům. Dostává 5 nebo 6 ran bičem od Wirta do obličeje, potom i ona zmizí v plynové komoře. Mnozí se modlí. Modlím se s nimi. Ustupuji do kouta a křičím hlasitě ke svému i k jejich bohu. Jak rád bych šel s nimi do komory, jak rád bych skončil jejich smrtí. Nalezli by pak uniformovaného SS-mana v komoře. Byla by to nešťastná náhoda a bez ohlasu by zanikla. Ne, ještě nesmím. Ještě musím zvěstovat, co jsem zde zažil. Komory se plní. Dobře nadspat, pak poroučí kapitán Wirt. Nazí lidé si stojí vzájemně na chodidlech asi 700 až 800 osob na 25 čtverečných metrech v 45 kubických metrech. SSáci je mačkají tak těsně na sebe, jak je to jen možné. Dveře se zavírají. Zatím ostatní čekají nazí venku pod širým nebem. Říkají mi, v zimě se to dělá také tak. Přece si uženou smrt, namítám. Proto jsem přeci přišli. Odpovídá mě v hamburském dialektu jakýsi SS-man. Teď jsem již pochopil, proč se celé toto zařízení nazývá Hockenholtova nadace. Hockenholt obsluhuje naftové motory. Je to mechanik a technik, který budoval toto zařízení. Výfukovými plyny usmrcují lidi, ale naftový motor nefunguje. Kapitán Wirt přichází. Je vidět, jak je mu to trapné. Jak se bojí, že právě dnes to nefunguje, když jsem přítomen a pozoruji neštěstí. Ano, vidím a pozoruji vše a čekám. Moje stopky přesně všechno registrovaly. 50 minut, 70 vteřin. Diesel nenastartoval, lidé čekají v plynových komorách marně. Je slyšet pláč a vzlikání, jako v synagoze, říká Sturmbannführer profesor dr. Fahrenstiel, ordinarius hygieny na univerzitě v Marburku na řece Lán, když naslouchá těsně u dveří vrat. Kapitán Wirt zasazuje svým jezdeckým bičíkem 11 nebo 12 ran do obličeje Ukrajinci, který má pomáhat Unterscharführerovi Hockenholtovi při startování motoru. Po 2 hodinách a 49 minutách stopky všechno přesně registrovaly, naftový motor konečně nastartoval. Až do tohoto okamžiku žijí lidé v těchto 4 komorách 4x450 životů na 4x45 kubických metrech. Znovu uplyne 25 minut, správně, mnoho je již mrtvo. Je to vidět malým okénkem, za nímž elektrické světlo na okamžik osvětluje vnitřek komory. Po 28 minutách je naživu již jen několik, po 32 minutách jsou všichni mrtví. Na druhé straně otvírají muži z pracovního oddílu dřevěné dveře. Slíbili jim za jejich hroznou a odpornou službu svobodu a podíl na cenných věcech, které naleznou. Jako čedičové sloupy stojí vzpřímené mrtvoly stěsňány v komorách. Není tam místečka, kam by se naklonili nebo padli. I ve smrti je možno ještě poznat rodiny. I ve smrtelné křeči se drží pevně za ruce. Jen násilím je od sebe otrhávají, aby se komory uvolnili pro další dávku. Vyhazují na modralé mrtvoly, mokré, potem močí zablácené a potřísněné menstruační krví. Mrtvoly nemluvňat a děti lítají vzduchem. Je tu horečný chvat. Jezdecké biče sviští nad hlavami pracovních kolon. 2 tucty zubních lékařů otvírají železnými háky ústa a hledají zlato. Se zlatem nalevo, bez zlata napravo. Další zubní lékaři vyrážejí háky a kladivy, zlaté zuby a korunky z čelistí. Mezitím vším pobíhá kapitán Wirt. Je ve svém živlu. Několik lidí z pracovního oddílu hledá v rodidlech a v konečnících zlato, brilianty a cenné věci. Wirt nám nevolá. Potěžkejte plechovku se zlatými zuby. To je za dnes a včera. Ani byste nevěřil, kolik denně nalezneme zlata a brilianty a dolarů. Přesvědčte se sám. A nyní mě vedl ke klenotníkovi, který všechny tyto poklady hlídal a všechno mě ukázal. Pak mě ještě ukázali dřívějšího vedoucího obchodního domu v západním Berlíně a houslistu. Tam je kapitán staré císařsko-královské rakouské armády, rytíř železného kříže první třídy, nyní je leger nejstarší tábora, židovského pracovního oddílu. Nahé mrtvoly byly odnášeny na dřevěných nosítkách do blízkých příkopů, 100x 20x 12 metrů. Po několika dnech mrtvoly nabobtnaly, nadmuly se plyny a hromady se zvedaly o 2 až 3 metry, ale po krátké době se propadly, takže na ně přihazovaly další vrstvy. Pak nasypali vrstvu hlíny a písku asi 10 cm vysokou, takže místy ještě vyčnívaly hlavy i ruce. V jedné z takových jam jsem viděl, jak vězňové lezli po mrtvolách a pracovali. Říkali mě, že ti, kteří přijeli transportem již mrtví, byli nedopatřením pohřbení v šatech. To se nyní musí napravit, protože šatů je třeba do sběru a cenné věci nesmějí být s nimi pak pochovány. Ani v Belzeci, ani v Treblince se nijak nenamáhali, aby zabité nějakým způsobem registrovali nebo počítali. Čísla, která udávali, byla jen odhadem podle počtu vagónů. Čísla o počtu zabitých udávaná britským rozhlasem nesouhlasí. Ve skutečnosti zde bylo zničeno na 2,5 milionu lidí. A to nejen Židé, ale také Poláci, Češi, kteří byli podle názoru nacistů biologicky bezcenní. Většina z nich zemřela anonymně. Komise takzvaných lékařů, byli to prostí mladí SSáci, jezdili auty po vesnicích a městech Polska a Československa, aby vyhledávali nemocné lidi kategorie 3, kteří už neměli žít jen proto, že nemohli pracovat a měli zmizet v plynových komorách. Kapitán Wirth mne prosil, abych v Berlíně nedoporučoval změnu v provozu jeho zařízení a abych ponechal všechno tak, jak je. Prý se to už zaběhlo a velmi dobře osvědčilo. Kyanovodík jsem dal za vlastního dohledu zakopat, protože údajně byl již v rozkladu. Příští den, bylo to 19. srpna 1942, jsme odjeli autem kapitána Wirtha do Treblinky, vzdálené asi 120 km severovýchodně od Varšavy. Zařízení bylo podobné jako v Belsci, ale mnohem větší. 8 plynových komor a obrovské hory kufrů, bot, textilí a prádla. Na naši počet byl uspořádán banket v typickém staroněmeckém a himmlerovském stylu. Profesor doktor Fenestil zahajoval banket proslovem. Vaše práce je důležitým a užitečným posláním pro říši. Teprve když jsem uviděl masy mrtvol, pochopil jsem velikost vašeho úkolu. Jídla bylo hojnost. Na Himmlerův rozkaz měli SSáci pověření tímto úkolem tolik másla, masa a alkoholu, kolik snesli. Při loučení nám nabízeli mnoho kilogramů másla a lahví likéru. Autem jsme odjeli k vlaku do Varšavy. Když jsem se marně namáhal získat ve spacím voze lůžko, potkal jsem na chodbě tajemníka švédského velvyslanectví barona von Otter. Protože všechna lůžka byla trvale obsazena, strávili jsme noc v chodbě lůžkového vozu. Ještě pod živým dojmem prožitých hrůz jsem tam vše vyprávěl baronu von Otter s prosbou, aby o tom podal zprávu své vládě a spojencům, neboť každý další den znamenal smrt a utrpení tisíců a deseti tisíců lidí. Von Otter mne žádal o reference. Udal jsem biskupa doktora Otta Dibelia, Berlin, Lichtenfeld, West, Brunberg 2 a důvěrného přítele faráře Martina Niemellera, vůdce protestantského odbojového hnutí proti nacistům. Potom jsem se setkal s baronem von Otter ještě dvakrát na švédském velvyslanectví. Sdělil mi, že podal mezitím zprávu do Stockholmu, která podle jeho prohlášení měla značný vliv na švédsko-německé vztahy. Pokoušel jsem se podat o tom také zprávu papežskému nunciovi v Berlíně. Ptali se mne, zda jsem voják, načež se mnou další jednání přerušili a vyzvali mne, abych opustil papežskou legaci. Když jsem odcházel, byl jsem sledován policistou, ale naštěstí jsem mu unikl. Potom jsem toto vše vypravoval stovkám osob, mezi jinými syndikovi katolického biskupa Berlína doktorovi Wintrovi s výslovnou žádostí, aby o tom podal zprávu papežské stolici. Chci ještě dodat, že SS Sturmbannführer Günther z RSHA požadoval na mě počátkem roku 1944 velké dodávky kyanovodíku pro neznámý účel. Kyanovodík měl být dodán do jeho služebny v Berlíně. Šlo o několik vagonů jedovatých kyselin, které stačily k usmrcení několika milionů lidí. Günther mi prozradil, že sám neví, zda, kdy a k jakému účelu má být jedu použito. Musí prý být však stále připraven. Neznal jsem pravé úmysly RSHA a SD, ale musel jsem v tu dobu často myslet na slova z projevu Goebbelsových, že spálí za sebou mosty, kdyby nacismus měl utrpět porážku. Je možné, že měl i v úmyslu usmrtit i značnou část příslušníků německého národa, hlavně faráře a nespolehlivé důstojníky. Mělo se to stát ve velkých sálech, v biografech, v čítárnách a klubovnách. Tolik jsem pochopil z různých otázek, které mě kladl Günther z hlediska utajovaného technického provedení. Možná, že se to týkalo jen cizích dělníků a zajatců, přesně nevím, kdo měl být postižen. Pro každý případ zařídil jsem to tak, že kyanovodík ihned po dojítí do koncentračních táborů Osvětim a Oranienburg zmizel pro dezinfekční účely. Bylo to sice nebezpečné, ale kdyby dodávky přece nalezly, byl jsem připraven prohlásit, že kyanovodík je již v rozkladu a proto musí být použit k dezinfekci. Jsem přesvědčen, že Günther, podle jeho vlastních slov, dostal rozkaz použít kyanovodíku k vyhubení milionů lidí v koncentračních táborech i jinde. Mám u sebe účty na 2175 kg. Ve skutečnosti jde o 8,5 tisíc kilogramů kyanovodíku, který by stačil k usmrcení 8 milionů lidí. Nechal jsem vystavovat tyto účty kyanovodíku Cyklon B na své jméno, a to z příkazu ředitelství, ale ve skutečnosti proto, abych mohl poměrně volně s jedovatými kyselinami a plyny nakládat a podle potřeby je i nechat zmizet. Ředitel firmy Degesh, který dodávky vyjednával, mě vyprávěl, že dodával také kyanovodík v ampulkách usmrcování lidí. Jednou jsem neptal Ginter, zda by bylo možno použitím kyanovodíku usmrtit vězně v Terezíně. Abych zmařil takový ďábelský úmysl, prohlásil jsem mu, že se tam nedá použít metoda kyanovodíku. Později jsem se dozvěděl, že si SD opatřil kyanovodík k tomuto účelu jiným způsobem. Nejhoršími koncentračními tábory nebyly Oranienburg, Dachau nebo Belzec, ale Osvětim a Mauthausen u Lince. Tam zahynuli v plynových komorách a v pojízdných automobilech smrti miliony lidí. Děti usmrcovali také tak, že jim přidržovali pod nosem kousek vaty napuštěný kyanovodíkem. Sám jsem viděl v koncentračních táborech také pokusy na živých lidech, které se konaly tak dlouho, až oběť zemřela. Takové pokusy konal SS Hauptsturmführer doktor medicíny Gundlach v Mecklenburgu a o jiných, hlavně v Buchenwaldu, mám hodně dokladů ve své služebně. O těchto pokusech rozhodoval sám Himmler. Vyhýbal jsem se častým návštěvám v koncentračních táborech, protože bylo zvykem, a to zejména v Mauthausenu, Gusen u Lince, na počest návštěvy pověsit jednoho nebo dva vězně. V Mauthausenu bylo zvykem, že nechali pracovat vězně v kamenolomu ve velké výšce položeném. Za několik minut dojde k neštěstí a skutečně za jednu nebo dvě minuty byli Židé svrženi ze skály do lomu a padli mrtví k našim nohám. Nehoda při práci bylo uvedeno jako příčina smrti v osobním listu vězně. Zločiny objevené v Belzenu a v Oranienburgu a jinde jsou poměrně malé v porovnání s těmi, které byly spáchány v Osvětimi a Mauthausenu. Mám v úmyslu napsat knihu o svých dobrodružstvích v nacistických službách. Jsem ochoten složit přísahu, že všechna moje prohlášení jsou naprosto pravdivá. Kurt Gerstein. Tak, pojďme si zahrát jednu písničku a pak se dám do čtení.
Převlečený pocit. Málo kdo nás teď teď rozhází. Po prvních nejistých krocích hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Jak mířím ke hvězdám a sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.
Docházím k závěru, že s touto knihou by se měla veřejnost seznámit, aby potom mohla vyjádřit svůj souhlas s financováním nacistů na Ukrajině. Pokud někdo strojí pro svoje děti takovýto způsob usmrcování, nebo pro svoje rodiny, pro svoje ženy, pro svoje rodiče, tak pak, aby to jeho svědomí se s tím vypořádalo. Protože totiž to je to, co nám tady začalo probublávat. To je to, proč byla zavedena ta přísná cenzurní opatření. A proč bylo opět znova zřízeno další ministerstvo pravdy, jak za Goebbelse. Takže připravují to, pracují na tom, postupně se to stává realitou, normou a lidé pro tu plíživost nemají rozlišovací schopnost, nemají možnost si to dát do souvislostí. Proto vysíláme a proto čtu tuto knížku a nečte se mi vůbec dobře. Při mně je to fakt těžké čtení. Ještě jednou svědectví je mimořádně důležité proto, že on byl jedním z mála SSáků zasvěcených do nejtajnějších zločinných akcí a plánů hitlerovského režimu. Jeho některé číselné údaje jsou nepřesné, proto by snad bylo možné i o ostatním obsahu jeho svědectví pochybovat. Zdálo by se, že je těžko věřit člověku, který takové doznání učinil až na konci války, byl dopaden na útěku a konec konců byl to SSák. V jednotlivých částech jeho doznání jsou některé údaje ověřeny. O Gerštejnově zatčení zachoval se zatykač ze dne 26. září 1936, který je v soudních spisek v Saarbrückenu současně tady číslo jednací. Současně se zatčení byl odvolán z úřadu důlního poradce. Formálně byl propuštěn ze státních služeb dne 9. února 1937. Druhé zatčení je prokázáno zatykačem z 23. července 1938 číslo spisu a tak dál. Podepsán je Best. Jeho předání do Velzheimu bylo potvrzeno bílým dodacím lístkem. Rozšiřování náboženských protinacistických brožur je dosvědčeno doktorem Hermanem Ehlersem. Tyto brožury byly rozšiřovány v nákladech přes 100 000 kusů od každého druhu. Zavraždění jeho švagrové Berty Ebelingové v Hadamaru bylo potvrzeno také O. Wehrem, splnomocněncem Evangelické církve Rýnské provincie pro Sársko. Potvrdil, že urnu s popelem Ebelingové, která byla v Hadamaru usmrcena plynem, sám pohřbíval. Wehr k tomu doslovně dodává. Tehdy při pohřbu mě Gerstein sdělil svůj úmysl, že chce odhalit pravdu o kolujících pověstech o zločineckých akcích. Na moje vážné námitky proti jeho plánu proniknout do táboru těchto démonických sil odpověděl s vášnivou rozhodností, že se ničím nedá odradit. Z výpovědi církevní rady o Vera v lednu 1949. Jedním z gestapáků, kteří dali Gersteinovi doporučení ke vstupu do SS, byl kriminální rada Zerer ve Stuttgartu. O pravdivosti úžasné zprávy Gersteinovi není třeba ani v nejmenším pochybovat. Shoduje se s výpověďmi několika málo svědků, kteří přežili tyto vyhlazovací tábory Belzec, Treblinku nebo Sobibor. Nejlepším potvrzením správnosti Gersteinových údajů jsou výpovědi SS-áckého soudce Konráda Morgena, který při svém vyšetřování podloudnictví zlata objevil zhruba totéž, co zažil Gerstein. I Morgen poznal souvislost programu eutanázie s vyhlazováním židů, předstírání koupání a manipulace s majetkem obětí. Na Obersturmführera Kurta Gersteina bylo vystaveno 12 faktur za jed dodaný pro plynování. Tyto faktury byly při jeho výslechu předloženy. Podle jeho údajů dal si je vystavit na své vlastní jméno, aby podle možnosti zamezil použití. Dodatečně bylo zjištěno, že dvě zásilky skutečně zneškodnil. Přesto vše stál se po válce obětí zvláštních nejasných a nevysvětlitelných náhod. Po svém zajištění francouzskou okupační mocí byl Gerstein v jakési čestné vazbě. Byl dopraven do Paříže. Dne 25. července 1945 spáchal sebevraždu, jak potvrzuje prohlášení francouzského lékaře z vojenského vězení. Příčina smrti ani jeho hrob nejsou známy. Norimberský proces převzal toto svědectví do dokumentu pod číslem 1553-PS. Úředním ověřením správnosti jeho údajů je prohlášení vydané švédským vyslanectvím v Londýně 7.8.1945. Tady ještě poznámka. Gerštejnovo svědectví bylo v Německé spolkové republice již několikrát publikováno. Poprvé v roce 1953 a v druhém čísle časopisu Witwerschafte Zula, to je prostě nějaký časopis. Zápis, opis. Týká se civilní inženýr Kurt Gerstein, příslušník zdravotního oddělení SS, narozený asi 1907. Braunschweig, adresa 1943 Berlin, Elbustrasse 49. V srpnu 1942 navázal Gerstein spojení s členem neutrálního vyslanectví v Berlíně a vyprávěl mu následující historii. Právě se vracel z krátkého služebního přidělení ve vyhlazovacím táboře Belzec u Lublina a podrobně popisoval tamnější poměry, plynové komory, řádění SS-áků, vylamování zlatých zubů a tak dál. Ukazoval doklady, osobní dokumenty a příkazy velitele tábora pro dodávky kyanovodíku. Gerstein prohlašoval, že jeho úmyslem je spravit o těchto poměrech neutrální pozorovatele a je pevně přesvědčen o tom, že dovědí-li se o skutečnostech vyhlazování široké masy německého obyvatelstva a budou-li tyto zprávy nestrannými cizinci potvrzeny, německý lid nestrpí ani den nacistický režim. Gerstein dále prohlásil, že jednal o této záležitosti s vysokým církevním hodnostářem, který je příslušníkem tábora nacistické opozice, totiž se superintendantem Dibeliusem. Toto Dibelius později sám potvrdil a zaručoval se za věrohodnost a spolehlivost Gersteinovou. Důvody, proč tak Gerstein učinil, vysvětlili se teprve později. Nikdy nevystupoval politicky, nebyl nacistou a do služeb SS se dal jen proto, aby mohl být zaměstnán v sanitním oddělení. Toto zvláštní oddělení mělo na starosti zařizování vyhlazovacích táborů a Gerstein chtěl vypátrat ověření svých podezření o vysokých číslech úmrtnosti v ústavech pro duševně choré v letech 1941 až 1942. Blízká příbuzná Gersteinova, které byl velmi nakloněn, byla tehdy v takovém léčebném nervovém sanatoriu také usmrcena. To, co později zažil ve vyhlazovacích táborech, přesvědčilo jej, že jeho podezření byla až příliš oprávněná. O půl roku později navštívil Gerstein opět téhož zahraničního diplomata určitého neutrálního státu a ptal se, zda mu bylo mezi tím možno něco v této záležitosti podniknout. Potom již nebylo o něm ničeho slyšet. Gerštajnova lítost a stud nad poměry ve vyhlazovacích táborech se zdály být opravdové a veliké. Jeho přání, aby o tom mohl informovat okolní svět a tím hrůzy ukončit, mohlo být poctivé a opravdové. Londýn 7. srpna 1945. Je nepochopitelné, že švédská vláda, to jest vláda onoho neutrálního státu, přestože nepochybovala o pravdivosti této zprávy, ji nechala od roku 1942 ležet v archivu. Teprve po skončení války, kdy se svět dovídal podrobnosti o nacistických zločinech, dalo Švédsko zprávu do Londýna. No, tak to je klasika, ne? Však Británie to také věděla od utečených vězňů a udělala co? Řekla, že to je tak strašné, že to nemůže být pravda. Sobibor. Na severovýchod od Lublina, blízko železniční stanice Sobibor, vybudovali nacisté jeden z dalších vyhlazovacích táborů pro ničení lidí z východního Polska a ze Sovětského svazu. Tábor zaujímal plochu téměř 60 hektarů. Ze sobiborské železniční stanice vedla do tábora odbočka kolejí. V březnu 1942 bylo zahájeno budování tábora pod vedením pověstného SSáka Thomaliho. Pracovali tam židovští dělníci z okolí pod dozorem SSáku. Výstavba trvala několik měsíců. Podle výpovědí svědků přijel první transport polských občanů z Deblina 7. a 8. května 1942. Tábor byl rozdělen na dvě části. Větší část byla správní a hospodářská s ubytovnami pro posádku. Druhá část byla vlastní vyhlazovací tábor, skladiště oděvů, cenností, šatny a pět plynových komor, vždy asi pro 100 osob. Tábor byl obehnán ostnatým drátem. Za plotem byl pás země, podložený minami s tabulkami s varovnými nápisy v německém, ukrajinském a polském jazyku. Pozor, podminováno. Oběti byly usmrcovány výfukovými plyny spalovacích motorů, z nichž vedly trubky do bočních stěn plynových komor. Zvláštní úzkokolinou drahou byly dopravovány mrtvoly do lesa. Spalovali je na otevřeném prostranství na roštech z železničních kolejí, které byly položeny na podezdívkách. Podle svědectví železničáře přijelo za dobu trvání tábora na 60 vlakových transportů asi po třech tisíc osobách. Celkový počet obětí se odhaduje asi na 250 tisíc osob. Podle výpovědí jiných svědků, kteří tam byli zaměstnáni tříděním šatstva, byly nalezeny doklady osob z Československa, Holandska, Francie, Rakouska. Kromě převážné většiny Židů hubili tam nacisté také Poláky, Cikány a sovětské válečné zajatce. SSáckou posádku tvořilo asi 30 SSáků a 100 Ukrajinců. Veliteli tábora byli Štengl a Richleiter. Na jaře 43 přijel zvláštním vlakem Himmler. Po jeho návštěvě bylo zakopávání mrtvol zastaveno, od té doby se již pouze pálilo. Dne 14. října 1943 vzbouřil se zvláštní oddíl vězňů. Zavedení sovětského válečného zajatce, politického důstojníka Alexandra Pěcerského z Rostova přepadlo několik set vězňů své stráže. Ozbrojení sekerami, které si sami připravili v táborové dílně, vsypali strážný písek do očí a podařilo se jim několik SSáků zabít. Vzdor přesile, která je pronásledovala na útěku, podařilo se několika svědkům sobiborského zločinu přeběhnout k partizánům. Rudolf Hoess vysvětluje ve své krakovské zpovědi příčinu úspěchu povstání touto větou. Globočník použil zaminování u ničících zařízení. Vzdor důkladnému zaminování Sobiboru Židé učinili násilný výpad, přičemž byl celý strážní personál ubit tím, že znali volné cesty mezi minami. Aha. Po povstání nebyl již tábor schopný provozu. V listopadu 1943 byl zcela zlikvidován. Budovy byly rozebrány, zařízení odvezeno spolu s materiálem ze zbouraných budov. Zůstalo jen několik baráků, kde byla ubytována posádka SSáků. Ve střední části tábora, kde byly kdysi spalovány mrtvoly, je lesík na ploše asi 1 km². Při zkušebním kopání byly nalezeny hojné zbytky popela a kostí po obětech. Také byl nalezen hromadný hrob se stopami po chlorovém vápně. Máme 51. Máme tady Treblinku, tak já bych asi Treblinku nechal na příště. Kniha má 400. Tady fotky SSáků. Knižka má, dejme tomu, 410 stránek. Máme přečteno 78. Máme před sebou minimálně 5 týdnů takovéhoto čtení. 4. No, tak co na to říkáte? Jo, tady píše Jardem, že má tam nějakého souseda, který si myslí, že nás osvobodili Ukrajinci, protože to byl ukrajinský front. No, to jsme vysvětlovali. Je to hrůzo strašné, ale velice důležité a já bych poprosil, jestli můžete těm nevěřícím Tomášům nebo těm lidem, kteří nemají úplně jasno v těch věcech, že nacismus a fašismus nejsou pořádku milovné jakoby způsoby vedení státu a že to není nic pro lidi, že to je zkrátka dobře zmocnění se životů lidí celých národů a rozhodování o tom, kdo má právo žít a kdo nemá právo žít a na tu špinavou práci byli fakt dobří Ukrajinci. Někteří to byli Poláci. Ku podivu tu nejšpinavější práci většinou nedělali samotní Němci. Ale vždycky našli ochotné ruce, které tu nejstrašnější zvěří s divočilou, jak to popsat, prostě tu zrůdnou práci ochotně dělali. Zabíjení lidí způsobem, který ještě sarkasticky nazvali chozením do lázní, inhalací, měli tam květiny, aby to fakt jako lázně vypadalo. Oblbování těch lidí až do posledního momentu jejich života. Zacházení s člověkem jako s dobytkem, vlastně ani s dobytkem takhle se nedá zacházet, protože ten dobytek se to nenechá líbit. Čili jsou to režimy, fašistický a nacistický režim, to je pohrdání lidmi ve velikém. Kdo není nácek jako já, nemá vlastně ani právo žít. Takhle oni uvažujou. Čili svět si chtěli zařídit jenom pro sebe. Ale to se dočteme prostě v mnoha globalistických příručkách, to se můžete podívat do Coudenhove Kalergiho knih, které napsal. Je to ta zlatá miliarda. Jedno jak, odkud to nakousnete. Stejné způsoby uvažování má Bill Gates a ta jeho zrůdička. Stejné způsoby uvažování má Piotr Fialkin. Nenechte se mýlit. On nenávidí český národ. On se cítí být Američanem, protože Amerika mu dala tu příležitost. A on prodá do posledního Čecha, prodá ten národ, jenom když to pro něho bude výhodné. Takových zrůd tady nalezneme víc. Já jsem vám je tady představoval zrůda jménem Zrzavej Flegr, který nazval děti nějakým odpadem biologickým nebo nebezpečným odpadem, pardon. protože děti to přeci roznášejí a tak dále, tak dále. Těch zrůd je tady opravdu celá řada a mě zaráží, jaký prostor jim slušní lidé ponechávají. Přátelé, to je vše dneska. Já se jdu nějak z toho psychicky narovnat. Musím prostě trošku to vydejchat. Možná, že vy také. Takže uslyšíme se zítra. V 17 hodin to bude repríza s Išou. A to je první a myslím si, že od 21 hodin jsme domluvený s Luďkem, že si opět dáme dostaveníčko dvouhodinové, aby jsme si probrali některá vážná témata, aby jsme také probrali to, co se odehrává na Ukrajině. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí z toho našeho tradičního pořadu komentovaného čtení. Jak jinak než Petr Václav.
Když tě slunce svítí do očí, když tě štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná. Mám docela rád, letní žár ti tam leží na duši, kapky deště jsou víc, než mi přísluší, vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, ať ti spát, já tě mám docela rád. Čekej, až vlak v dálce zahouká, ve snu se lekej, že vítr už nefouká, že nejsi královna krásy, vím nejlíp já sám, a tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Mám docela.